Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaji i vesti dana na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao sa ambasadorima Kine, Rusije i Amerike, zamolio Liman Čanga i Aleksandra Čepurina da obaveste Peking, odnosno Moskvu, o dešavanjima na Kosovu i Metohiji, a Kajla Skota da Sjedinjene Američke Države upozore Prištinu da ugrožava mir i stabilnost u regionu. U Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Štrpcu održan još jedan miran protest zbog uvođenja prištinske takse na srpsku robu. Zatraženo ponovo ukidanje ovog nameta.
Srpski narod na Kosovu i Metohiji nalazi se na ivici humanitarne katastrofe, jer ponestaje nam i hrane i lekova.
Dušanu Kozarevu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju i košarkašima Partizana zabranjen prelazak na teritoriju Južne pokrajine. Dug Srbije od juče manji za 1,3 milijarde dolara, izjavio ministar Siniša Mali.
I taj dug nismo vratili tako što smo ga refinansirali ili reprogramirali, nego smo iz ušteda koje smo napravili u budžetu skupili novac i u jednom danu taj stari dug vratili.
Francuska vlada odložila na 6 meseci porez na gorivo i gas, čeka se odgovor žutih prsluka. Rukometašice Srbije igraju protiv Danske u trećem kolu grupe A evropskog prvenstva u Francuskoj. Poznati parovi četvrtfinala Kupa Srbije sastaju se Partizan i Napredak, Crvena zvezda i Radnik iz Surdulice, Spartak i Mladost i Radnički i Vojvodina. Sutra oblačno do 6 stepeni. Protesti Srba sa Kosova i Metohije protiv prištinske takse na srpsku robu održani su istovremeno u severnom delu Kosovske Mitrovice, Gračanici i Štrpcu. Predsjednik kriznog štaba Goran Rakić pozvao je Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da iskoriste sve raspoložive instrumente i mehanizme da primoraju Prištinu na ukidanje anticivilizacijskih mera. Sa protesta u severnoj Mitrovici Rakić je upozorio da je naš narod na ivici humanitarne katastrofe, jer ponestaju hrana i lekovi. Izveštava Tanja Vujsić.
Srbi su danas održali istovremeno 3 protestna skupa, i to u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Štrpcu. Na skupu u severnom delu Kosovske Mitrovice okupljenima se prvi obratio predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji je pročitao proglas srpskog naroda sa Kosova.
Srpski narod na Kosovu i Metohiji nalazi se na ivici humanitarne katastrofe, jer ponestaje nam i hrane i lekova. Priština je odabrala put destabilizacije i neodgovornog poigravanja sa krhkim mirom na Kosovu i Metohiji, a primarni cilj je, uvereni smo, ne vršenje ekonomskih pritisaka na Beograd, već širenje panike među srpskim narodom i njegovo iseljavanje sa ovih prostora. Zbog toga, Evropska unija i zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova imaju dodatnu obavezu da se najozbiljnije i najurgentnije pozabave antievropskih odmetničkim režimom u Prištini i njegovim stalnim pokušajima da se na terenu produbi međunacionalna mržnja i izazovu sukobi.
A ministar u kosovskoj vladi, kao i predsjednik privremenog organa opštine Zvečan, Ivan Todosijević, još jedanput je uputio poruku međunarodnim predstavnicima na Kosovu, kao i čitavoj Evropi.
Njihovo ljubimce koje oni neguju 20 godina im se otrgo kontroli i ne ih sluša ih više. Pa eto tako, pre neki dan sedoše oni u Južnoj Mitrovici tamo i donese se nekakvu odluku o ujedinjenju dve Mitrovice. Poručujem javno s ovog mesta, neće moći, Severna Mitrovica je naš grad i odavde nema nazad. Zakazla se oni za 14. decembar formiranje nekakve vojske, takozvane vojske Kosova. Cilj takozvane vojske Kosova je da okupira Severni Kosmet. Mi nemamo oružje, nemamo duge cevi, ali imamo srce. Imamo volju jaču nego ikada da ostanemo ovdje na ovim prostorima, jer ovo je naše i odavde nas niko neće pomeriti.
Na skupu u Kosovskoj Mitrovici govorila je i direktorica Doma zdravlja Miljana Nikolić.
I danas svi mi pokazujemo koliko smo jaki. Opet im pokazujemo da nas nisu uplašili. Misle da će nas oterati ako nam uzmu sve. A vidite, nas svakim danom sve je više. Misle da će nas uplašiti ako nas ostave bez lekova. Mi smo pokazali da nas ničeg nije strah.
a na protestu Srba u Gračanici govorio je direktor zdravstvenog centra Bratislav Lazić, koji je rekao da gubitak jednog ljudskog života nije vredan ni jedne političke pobede. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Gračanice Srđan Popović.
Ovo okupljenje je izraz dubokog otpora namerama i pokušajima da nas ponize, ugroze i rasele. Reči koje danas ovde čujete nisu samo naše. To je poruka celog srpskog naroda. To je poruka života i nade. To je poruka ljudi koji hoće da prežive pored svojih svetinja.
Ministar u kosovskoj vladi kao i potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić govorio je na protestu u Štrpcu.
Govore nam kako ove mere nisu uperene protiv nas. Govore nam kako nemaju ništa protiv bilo kog Srbina na Kosovu. Govore nam kako ovo ima jedino veze sa politikom. Politikom koju mi ne razumemo. Govore nam i pitamo ih, upravo one koji nam govore, da li vidite ovu sliku, da li vidite sliku koju danas šaljemo iz Gračanice, iz Mitrovice, da li vidite sliku ovog naroda koji jasno kažemo nećemo da živimo u uslovima kojima nam namećete. Hoćemo slobodu, hoćemo dostojanstven život, hoćemo mir. Poručujemo i predstavnicima međunarodne zajednice. Imate mehanizme, imate metode, znamo odlično, urazumite ih. Neka vrate stari na pređašnje kako bismo za sto seli i razgovarali kako da rešimo i rešavamo naše probleme.
Ovome dodajmo i to da su sva tri protesta protekla mirno i bez incidenata, a Srbi će i narednih dana, kako je najavljeno, nastaviti sa mirnim protestima zbog odluka vlasti u Prištini.
Pre početka protesta, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev zaustavljen je na administrativnom prelazu Jarinje, a prolaz u pokrajinu zabranjen je od strane prištinskih vlasti košarkašima Partizana. Detaljnije Ida Maričić.
Pored taksa od 100% na srpsku robu, Priština je očigledno odlučila da zabrani ulazak i javnim i kulturnim radnicima kao i političarima. Sa administrativnog prelaza Jarinje jutros je bez obrazloženja vraćen zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev.
Oko 11:10 smo bili na Jarinju, tu zatekli vozila delegacije košarkaškog kluba Partizan. Oni su nas obavestili da i njih zadržavaju i da ne mogu da prođu. Međuvremeno su njih vratili. Mi smo onda, kada su oni krenuli ka Beogradu, krenuli na prištinsku stranu prelaza da probamo mi da se zaputimo dalje ka Mitrovici. Rekli su nam da imaju zabranu iz Prištine sa jasnim imenom i prezimenom i zabranom ulaska za mene.
Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović kaže za naš program da su se igrači, rukovodstvo i stručni štab uputili na Kosmet kako bi podržali Srbe u protestu protiv mera Prištine, ali i da u Leposaviću odigraju prijateljski meč sa košarkašima Trepče sa kojima su se pobratimili 2014. godine.
Ja sam jako neprijatno iznenađen zato što nije dozvoljen ulazak na Kosovo i Metohiju. Mi se samo bavimo sportom, ne bavimo se politikom. Naš cilj je bila sportska poseta Kosmetu, tamo smo ponuli dosta poklona da poklonimo našim navijačima, našoj deci iz Kosova i Metohije i cilj današnje posete na Kosovo je bio da sa našim navijačima i svim građanima koji danas žive na toj teritoriji podelimo s njima njihove teške trenutke. Bilo je jako teško da je kosovska policija saopštila da je Priština zabranila naš ulazak na Kosovo.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je velika sramota što već 20 dana iz onog dela međunarodne zajednice koja je, kako navodi, stvarala lažnu državu Kosovo, nema dovoljno pritiska na Prištinu zbog uvođenja carina na robu iz Srbije. Ponovio je da Priština ne deluje sama i da u njihovom ludilu itekako ima sistema. Svi oni koji podržavaju to što radi Priština zapravo podržavaju destabilizaciju regiona i pritisak na Srbe na Kosovo i Metohiji i zato je izuzetno važna diplomatska akcija predsjednika Aleksandra Vučića i vlade Srbije da se svuda u svetu zna istina o tome šta se dešava, ocenio je Đurić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima Kine i Rusije Liman Čangom i Aleksandrom Čepurinom, kao i sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kajlom Skotom. Vučić je ocenio da potezi Prištine imaju za cilj proterivanje srpskog naroda. Zamolio je Lija, Čepurina i Skota da obaveste Peking, odnosno Moskvu i Vašington o dešavanjima na Kosmetu. Predsednik Vučić je rekao da je potpuno jasno da najava formiranja vojske i insistiranje na taksama od 100% na robu iz centralne Srbije imaju za cilj proterivanje srpskog naroda iz južne pokrajine, jer mu onemogućavaju opstanak. Ambasador Li je rekao da Kina potpuno razume šta se događa i da samostalna i miroljubiva politika Srbije i predsednika Vučića smeta određenim faktorima u međunarodnoj politici.
Srbija, odnosno srpski narod, sada u jednoj veoma teškoj situaciji i svi već vidimo da cela međunarodna zajednica zahteva da Priština povuče ovu ovakvu politiku. Kina poštuju Srbiju, poštuje nje teritorijalni integritet, ima potpuno razumevanje za ovakvu jednu situaciju u kojoj se nalazi Srbija.
Ambasador Karl Scott je ponovio da Amerika podržava napore Beograda da normalizuje odnose s Prištinom, kao i da je spremna da pomogne u postizanju održivog rešenja. Ambasador Čepurin je rekao da pitanje Kosova i Metohije predstavlja dugotrajan problem za koji treba tražiti razumno rešenje korisno za sve. Naglasio je da Moskva s pažnjom prati razvoj situacije. O Kosmetu je ambasador Aleksandar Čepurin govorio i na predavanju partnerstva Srbije i Rusije u kontekstu savremenih međunarodnih odnosa. Izveštava Mirjana Nikolić.
Odluka Prištine da i pored preporuka iz Brisela ne ukine takse od 100% na srpsku robu zaoštrila je situaciju na celom Balkanu, kaže ambasador Čepurin.
Istovremeno pod udarom je i regionalna ekonomska stabilnost i CEFTA sporazum, jer se postavlja pitanje čemu takav sporazum ako jedna strana može da uvodi ovakve tarife. Ugled Evropske unije kao medijatora u pregovorima je smanjen skoro do nule i zato je u interesu više strana da se takse ukinu i da se sve vrati na prethodno stanje.
Ambasador Ruske federacije smatra da nervozu u Prištini izaziva i činjenica da sve više zemalja povlači priznanje kosovske nezavisnosti i shvata da rezolucija Saveta bezbednosti 1244 zasnovana na teritorijalnom integritetu Srbije nije zastarela, već treba da predstavlja okvir za trajno rešenje.
To je dugotrajni proces i nikakve sankcije ili formiranje vojske neće ga ubrzati. Glavni igrač u ovom procesu nije Evropska unija, a nije ni Rusija, kako neki kažu. Glavni igrač je ovde Srbija i bez nje ne može biti nikakvog rešenja.
Uz ponovljenu poruku da je bolje pregovarati 100 godina nego ratovati jedan dan, ambasador je izrazio nadu da će dobri odnosi i zajednički interesi Srbije i Rusije biti još jednom potvrđeni sredinom januara, kada predsednik Vladimir Putin bude došao u posetu Beogradu.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa češkim ambasadorom Tomašom Kuhtom o aktualnoj situaciji u južnoj pokrajini, izazvanoj jednostranim merama Prištine o uvođenju takse od 100% na robu iz centralne Srbije, čime je grubo prekršen CEFTA sporazum i ugrožen opstanak i bezbednost srpskog naroda na Kosmetu. Ona je istakla da i pored svih prepreka, Srbija nastavlja da poziva na mir. Uverena je da će partneri iz Evropske unije izvršiti dodatni pritisak na Prištinu kako bi se stvorili uslovi da se dijalog nastavi.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine Mirko Šarović ocenili su u Beogradu da je zbog diskriminatorske takse od 100% trgovina dve zemlje s Prištinom praktično onemogućena. Ljajić i Šarović su se dogovorili da upute zajedničko pismo državama članicama Evropske unije, jer se 17. decembra održava Savet za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Kosova. Ako odluka administracije u Prištini da uvede takse od 100% na uvoz proizvoda iz centralne Srbije ostane na snazi i tokom naredne godine, rast bruto domaćeg proizvoda naše zemlje mogao bi da bude od 0,5 do čak 0,8% ispod očekivanja, kažu stručnjaci iz časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Oni tumače da je odluka Prištine politička, bez ikakvog uporišta u ekonomiji. Detaljnije Ivan Jovanović.
Naš višak u trgovinskoj razmeni sa Kosovom i Metohijom od oko 400 miliona evra mogao bi u najboljem slučaju tokom 2019. godine da bude prepolovljen ako tamošnja administracija ostane pri odluci da se na proizvode iz centralne Srbije plaća uvozna taksa od 100%. Glavni urednik Mata Ivan Nikolić kaže da je takva odluka čisto politička, iako se ekonomija koristi kao uporište za njeno zvanično obrazloženje.
Realni pad BDP-a za oko 0,5% poena. Realnija pretpostavka nego prethodna od 0,7-0,8% poena. Ako znamo da je projekcija Ministarstva financije za sledeću godinu rast od 3,5%, samim tim bi značilo da bismo do godine zabeležili za petinu niži rast nego što je on postavljen kao projekcija.
Nikolića pitamo i koji delovi naše privrede najviše trpe zbog sporne takse administracije u Prištini.
Ovde govorimo o pšenici, dobro, tu je svakako grana proizvodi od žitarica, brašna i skroba, tu je svakako šećer, industrija uljarica. Opet govorimo o prehrambenom sektoru koji je već pogođen, beleži izvesne ozbiljne izazove i probleme. Imamo i konkretno efekte na proizvodnju građevinskog materijala, to možete isto da vidite.
Miladin Kovačević iz Mata veruje da bi međunarodni ekonomski mehanizmi mogli da utiču na administraciju u Prištini da povuče spornu odluku.
Taj uticaj može se koristiti na način manjih benefita koje ima Priština od međunarodne zajednice, recimo donacija, benefita koje proističu iz SSP, ugovora, pristupa slobodnim tržištima i tako dalje. To su neke moguće mere. Nema sumnje da očekujem, s obzirom na vrlo decidan stav i Vašingtona i Brisela oko toga.
Podsećamo da su institucije iz Prištine uz spornu taksu dodatno pooštrile pravila o uvozu proizvoda, gde se traži da na deklaracijama isključivo stoji Republika Kosovo, a ne Kosovo i Metohija, kako je to do sada bio slučaj sa proizvodima iz centralne Srbije.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Predsednik Vučić je rekao da je Srbija uvek bila i bit će oslonac Srpske.
Ono na što treba da gledamo u budućnosti je kako da se ubrzano razvijamo, kako da gradimo ekonomske, kulturne i sve druge vrste veza, dakle, ekonomski od infrastrukturnog povezivanja do većeg broja investicija iz Srbije u Republici Srpskoj. I verujem da ćemo, kao i u prošlosti, ali ovog puta jednim ubrzanim tempom imati još više uspeha. I možete da očekujete značajno veću podršku i veću pomoć Republike Srbije.
Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović zahvalila je Srbiji na pomoći i podršci koju pruža Srpskoj sve ove godine.
Razumijem opterećenja koje nosi Bosna i Hercegovina, ali isto tako svi sa dužnom pažnjom i treba da se ophodimo prema jednoj takvoj situaciji. Ono što me interesuje jeste stabilnost Republike Srpske, jeste prosperitet. Znam da nam treba dosta napora da uložimo ne samo u gradnju infrastrukture, popravljanju ekonomske situacije. Ono čemu moramo raditi jeste definitivno i demografska obnova, jeste jačanje nacionalne svijesti i sigurna sam da su uvijek najveći izazovi onda kad dođemo na teren mentalnih reformi.
A u nastavku o radu Skupštine Srbije poslanici raspravljaju o predlogu budžeta za narednu godinu i pratećim zakonima. Ukupno je podneto 2000 amandmana, od kojih samo na predlog budžeta 587. Dug Srbije od juče je manje za 1,3 milijarde dolara, pa i učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu smanjeno za 2%, potvrdio je u Skupštini Srbije ministar financija Siniša Mali. Sednicu prati Sandra Cvijanović.
Ministar financija Siniša Mali rekao je da se Srbija razdužila za 890 miliona evra, što je, kako kaže, značajno za stabilnost javnih financija.
I taj dug nismo vratili tako što smo ga refinansirali ili reprogramirali, nego smo iz ušteda koje smo napravili u budžetu skupili novac i u jednom danu taj stari dug vratili. Mi smo na takav način u procentima sa 56,1% javnog duga u BDP-u smanjili smo se na 54,1. Dakle, u jednom danu za 2% poena, i to govori na koji način ti krediti iz prošlosti mogu da se vrati.
Poslanik Nove stranke Zoran Živković pitao je ministra koja je struktura tog duga i da li je napravljen 2013. godine kada je na vlasti bila Srpska napredna stranka.
Koja je struktura tog duga koji je vraćen? Da li su to možda neke obveznice ili hartije od vrednosti koje su emitovane 2013. godine kada je na vlasti bila ista koalicija koja je i danas? Tako da to nije dobro što je vraćeno, šta god je vraćeno, samo da ne ispadne da su to dugovi nekih prethodnih vlasti.
Ministar Mali odgovorio je Živkoviću potvrdno, ali odgovornosti prebacio na prethodnu vlast.
Taj dug, gospodine, je iz 2013. godine, kojim je vraćeno vaši stari krediti i sve ono što ste ostavili ovoj deci i ovim ljudima ovde, građanima Srbije.
Poslanik Dveri Boško Obradović osporavao je kredibilitet ministra Malog, podsećajući da je bio član DS-a zaposlen u agenciji u vreme spornih privatizacija. Noseći žuti prsluk kao francuski demonstranti, Obradović je rekao da ih predsedavajući sednici sprečava da govore. Podržali su ga i drugi poslanici opozicije koji su sve vreme stajali u znak protesta.
To sve govori o tome koji je kredibilitet onoga bilo čega što on danas kaže. Sve što on kaže ovde su fake news, lažne vesti, prazne priče, pokušaj zamajavanja građana Srbije da se nešto dešava. A kolika vam je cena goriva u Srbiji, gospodine Mali?
Kao i svakog utorka, prvi sat bio je rezervisan za poslanička pitanja. Poslanici su tražili informacije od nadležnih o ubistvu Olivera Ivanovića, napadu na Borka Stefanovića, krizi na Kosovu, ali i o tome ko će da zaštiti ljude u selu Rakita koji se bune protiv izgradnje mini hidroelektrane.
U Beogradu se održava dvodnevna međunarodna konferencija o inovativnim rešenjima za ekološka zagađenja u južnoj i jugoistočnoj Evropi. Osim predstavnika 22 zemlje, na tom skupu učestvuju i funkcioneri Agencije Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine. Resorni ministar Goran Trivan je na otvaranju podsjetio da je poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju u Srbije Evropskoj uniji jedno od najzahtevnijih. Izveštava Milenko Marković.
Procenjuje se da je našoj zemlji potrebno ulaganje od 10 do 15 milijardi evra za ispunjavanje ekoloških standarda EU, od čega najveći deo ide za preradu otpadnih voda. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je najavio da bi prve investicije u ta postrojenja mogle da počnu 2020. godine, ali smatra da je i pre toga moguće učiniti dve stvari koje će imati značajan pozitivan efekat na smanjenje zagađenja vazduha.
Jedna je promena tehnologija, naročito u korišćenju fosilnih goriva, i druga stvar, to je pitanje pošumljavanja. Nećemo prestati da govorimo o tome i nećemo prestati da radimo na tome u Srbiji. Vreme je da se preduzmi ovi najjednostavniji i najefektniji načini, a to je hajde da menjamo tehnologije kad su u pitanju fosilna goriva ili da ih napuštamo, i hajde da to najjeftinije i najefektnije pošumljavanje zaista svi zajedno primenimo.
Pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za ekologiju Satya Tripathi objašnjava da su klimatske promene najteža posledica zagađenja.
Najnoviji izveštaj Ujedinjenih nacija govori da će na osnovu sadašnjeg nivoa zagađenja globalna temperatura porasti za čak 3,2 stepena. To znači da moramo mnogo više da se potrudimo. Ipak pre 10 ili 20 godina stanje je bilo mnogo gore, tako da jeste ostvaren značajan napredak.
Satya je upozorio da u celom svetu sada živi više od 8 milijardi ljudi i da postojeći način života nije održiv. Učesnici konferencije se slažu da borba protiv zagađenja ne poznaje granice, zbog čega sve zemlje moraju da sarađuju u toj oblasti.
A najzagađeniji vazduh tokom novembra bio je u Valjevu i Kosjeriću, podaci su Agencije za zaštitu životne sredine. Maksimalne dozvoljene koncentracije suspendovanih čestica u vazduhu su do 50 mikrograma po metru kubnom, a u agenciji kažu da je u Kosjeriću maksimalna dnevna koncentracija tih štetnih čestica tokom proteklog meseca bila 149 mikrograma po kubnom metru, u Valjevu 146. Prekoračenja dnevne granične vrednosti bilo je između ostalih i u Popovcu, Smederevu, Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Sve Novinarska vest dolazi iz Francuske. Tamošnja vlada suspendovala je na 6 meseci odluku da uvede dodatni porez na gorivo, što je bio povod tronedeljnih nasilnih protesta u Parizu, u kojima je ukapšeno više od 400 ljudi. Stotine je povređeno, pričinjena je velika materijalna šteta. Premijer Edouard Philippe zamolio je da se hitno uspostavi dijalog o daljem sprovođenju klimatskog sporazuma iz Pariza i dijalog o energetskim reformama. Tatjana Gajović. Moratorijum premijera Eduara Filipa na dodatne poreze na gorivo i gas stupio je na snagu oko 13 časova, a bit će ispraćen i drugim energetskim merama i olakšicama koje će francuska vlada saopštiti u toku dana. Premijer Filip se u direktnom televizijskom obraćanju založio za mere koje bi zemlju sačuvale od bezbednosnih iskušenja. On je rekao kako nijedan porez nije vredan toga da Francusku i njene građane dovede u stanje opasnosti.
Još jedan namet u nizu ne bi trebalo da dovede u pitanje jedinstvo nacije. Samo neko ko je gluv mogao je da se ogluši o gnev Francuza. Građani Francuske koji su nosili žute prsluke zahtevali su da se porezi smanje kako bi mogli da rade i kako bi im bilo omogućeno da plate poreze. To želi i francuska vlada. Da nisam bio u stanju da to objasnim narodu, da vladajuća većina nije uspjela da narod ubedi u to, onda bi nešto moralo da se menja.
Međutim, francuski premijer nije obrazložio šta će se desiti posle isteka 6 meseci na koliko je suspendovana odluka o povećanju poreza na gorivo. Filip se prethodno konsultovao i sa liderima opozicionih stranaka krajnjeg levog i desnog centra, dok je sastanak sa predstavnicima žutih prsluka bio odložen, jer su pojedini članovi te grupe rekli da su im pretili smrću demonstranti i tvrde struje i upozorili da ne ulaze u pregovore sa vladom. Lionel Kuči, jedan od predstavnika žutih prsluka, žali što su mere premijera Filipa samo privremene.
Za početak uspjeli smo da čujemo jedni druge, ali nismo potpuno zadovoljni jer su ove takse samo suspendovane. Mi želimo smanjenje taksi kako bi se naša kupovna moć povećala. Želimo konkretne mere kao što je povećanje plata. Pozivam na dijalog u narednih 6 meseci.
Podsjetimo, na tronedeljnim protestima koji su eskalirali zbog poskupljenja goriva od 25% za samo godinu dana, najmanje 3 osobe su poginule u sukobima policije i građana. Više od 400 ljudi je uhapšeno, oko 100 je povređeno, a zapaljeno je 6 zgrada, 130 barikada i deo kod Triumfalne kapije, kao i više od 100 automobila. U pobuni su učestvovali i krajnje desničarski i krajnje levičarski aktivisti.
Rusija je glavna tema u Briselu, gde su se ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO sastali kako bi razgovarali o načinima da se Moskva odvrati od destabilizacije Ukrajine i ohrabri da poštuje važan sporazum o nuklearnom oružju iz vremena hladnog rata, prenosi Associated Press. Američki državni sekretar Mike Pompeo i njegovi partneri iz alijanse razgovaraće sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Pavlom Krimkinom u trenutku kada Kijev traži međunarodnu podršku u sukobu sa Rusijom na Crnom moru.
Predsjednik Aleksandar Vučić i ministar odbrane Aleksandar Vulin čestitali su 4. decembar Dan vojnih veterana, koji se obeležava povodom primirja sklopljenog posle Prvog Balkanskog rata između zemalja saveznice i poražene Otomanske imperije. Srbija više neće morati da se brani ratom i oruženim sukobima, istakao je Vučić i zahvalio ratnim veteranima na žrtvama koje su podneli, jer nisu bile uzaludne i njihov duh nastavlja da živi večno. Ministar Vulin je istakao kako se nada da će Srbija u budućnosti dobijati nove bitke na polju ekonomije, diplomatije, nauke i kulture, uz poruku da se nikada ne ponove stradanja našeg naroda i vojske. Ovo su novosti dana.
Urgentni centar u Beogradu dobio je najsavremeniju, potpuno automatizovanu laboratoriju. Radiće 24 sata svakog dana u nedelji i praznicima i u njoj će se analizirati uzorci hospitalizovanih pacijenata iz urgentnog centra, svih pacijenata koji ambulantno zatraže pomoć u urgentnom centru i svih pacijenata Kliničkog centra Srbije tokom vikenda. Vrednost renovirane laboratorije je 1 milion evra, a prostire se na 500 kvadratnih metara. U njoj se godišnje uradi oko 400 hiljada analiza.
Sudska hronika, tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića osudi na 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara zbog pomaganja sinu Marku da utaji porez od oko 320 miliona dinara od poslovanja putarskih preduzeća. Za Marka Miškovića tužilaštvo je predložilo 4 godine zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara. U završnoj reči za vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića predložena je jedinstvena kazna od 10 godina zatvora i novčana od 10 miliona dinara zbog utaje poreza.
In memoriam. Naš kolega Predrag Simić preminuo je u 69. godini. Bio je dugogodišnji urednik Stereorame Radio Beograda. Ispraćaj za kremaciju je sutra, 5. decembra, u 11 sati na Novom groblju u Beogradu.
U novostima dana, vesti iz sporta, kolega Slobodan Igrutinović je sa nama, Slobodane, rukomet i fudbal.
U Fudbalskom savezu Srbije izvučeni su parovi četvrtfinala nacionalnog kupa. Sastaće se Crvena zvezda Radnik, Napredak Partizan, Spartak Mladost i Radnički Vojvodina. Po propozicijama, u četvrtfinalu se igra samo jedan meč, dueli su na programu 13. marta sledeće godine, dok se u polufinalu igraju dve utakmice. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra od 21 čas protiv Danske meč trećeg kola grupe A na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Duel u Nantu možete pratiti u direktnom prenosu na drugom programu RTS-a. Naše devojke već su obezbedile plasman u drugu fazu takmičenja, ali je večerašnji duel važan zbog bodova koji se prenose u drugu rundu. O ostalim sportskim događajima opširnije u sportskom žurnalu.
Hvala kolegi Igrutinoviću. Dodajemo i da je zahvaljujući sistemu za veštačko osnežavanje i niskim temperaturama na Kopaoniku počela ski sezona, iako je zvaničan početak tek za 2 dana. Osposobljene su 3 staze, u našem najvećem zimskom centru skijanje je danas besplatno, dok će do nedelje tokom manifestacije Ski Opening za Ski Pass važiti popust od 20%. I temperatura na Kopaoniku ide na ruke skijašima, 2 stepena je, a kada je reč o većim mestima u našoj zemlji, temperatura znači više, 10 stepeni u Kragujevcu, 9 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 8 u Nišu. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4 stepena, dnevno 4 do 8 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Temperatura od 4 do 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Miroslav Bujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program. Prijetan dan.